Соң жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6 шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды сенбі күні бастап кетті. Мемлекет басшысы Астананың орталығындағы Атамекен мемориалды кешенінде елдің туын көтеріп мерекелік шараларды бастады деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Мерекелік шаралардың салтанатты ашылуы биыл осымен 2-ші рет Атамекен кешенінде өткізіліп отыр. Ту көтеру рәсімінен кейін Қазақстан президенті, Қазақстанның қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев елдің әскери училищені бітірген жас офицерлеріне шен тапсырды. Сонымен қатар Астанадағы Қазанат спорт кешенінде президенттің кубогы үшін ат жарысы басталды. Қазақстанның мерекелер туралы заңына енгізілген түзетулерден соң 2009 жылдан бастап шілденің 6-сы мемлекеттік мерекелер қатарына еніп отыр. Техрандағы Британия елшілігінде қызмет еткен ирандыққа ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етті деген айып тағылды. Оның адвокаты Абдул Салам Хурамшидің айтуынша, Британия елшілігінде саяси сарапшы болған Хусейн Рассам Ивин түрмесінде отыр. Енді таяу арада сотқа тартылатын болады. Осының алдында Британия сыртқы істер министрі Дэвид Милибанд Техрандағы Британия елшілігінде қызмет еткен жергілікті азаматтың сотқа тартылады деген ақпаратын анықтап жатқандығын айтқан еді. Британия елшілігі басында өздерінің Техрандағы 9 қызметкерін Иран қамауға алып, кейін екеуін босатты деп еді. Иран өздері тек біреуін ғана қамап отырғандықтарын айтты. Милибанд елшілік қызметкерлерінің заңсыз шараларға қатыспағандығына сенімді болғанын алға тартқан. Еуропадағы да Британ елшілік қызметкерлерінің қамалғанына байланысты наразылықтарын одаққа мүше 27 елдегі ирандық елшілерді шақырып алып, Иран билігінен өкілдерінен қамаудағыларды босатуды талап ету арқылы білдіріп жатыр. Оңтүстік Корея ресмилерінің хабарлауынша, Солтүстік Корея бүгінге дейін жалпы саны 7 зымыран ұшырды. Әскерлердің айтуынша, оның бәрі қысқа қашықтықтағы зымырандар. Жапония ол зымырандар сынақтарын айыптап, көрші елдердің қауіпсіздігіне қарсы үлкен арандатушылық деп айтып отыр. Оңтүстік Кореяның әскерлері өздерінің Пхеньян тарапынан төнген қандай да бір қауіп-қатер мен арандатушылыққа қарсы тұруға дайын екендіктерін білдірді. Солтүстік Корея елдің шығысындағы жағалауда бейсенбі күні 5 қысқа қашықтыққа арналған зымыран ұшырып, осыған дейінгі бұл елдің мамыр айындағы 2 зымыран сынағына байланысты өршіп тұрған жағдайды одан әрі ушықтырды. Құрама Штаттар Солтүстік Кореяны жағдайды күрделендірмей, ядролық қарудан бас тарту келіссөздеріне қайтуға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянманың әскери үкіметінің басшысы, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның қамаудағы оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Джимен кездесуіне рұқсат беруден бас тартты. Пан Ги Мун өзінің Мьянма билігінің жетекшісі Тан Швемен екінші мәрте кездесуі барысында оның бұл шешімінен қатты көңілі қалғандығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы екі күндік сапармен Мьянмаға барып, биліктен саяси тұтқындарды босатуды сұрамақ болған, бірақ әскери жетекшілік Су Джидің сотына байланысты және оның бұл сот ісіне ешкімнің араласқанын қаламайтындығын айтып, Пан Ги Мунның өтінішін қабылдамаған. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Су Чжи үй қамақ тәртібін бұзу деген айыппен қамауға алынып, халықаралық бақылаушылар оны босатуды талап етіп келеді. Сирия президенті Башар Асад 4 шілде Американың тәуелсіздік мейрамына байланысты ақш президенті Барак Обамаға достық жолдауын жіберді. Асад сонымен қатар Обаманың Сирияға келгенін қош көретіндігін айтқан. Сириялық ақпарат құралдарының хабарына қарағанда шілденің 4-іне арналған құттықтауында президент Асад Обаманың сайлау алды науқан мен президент болғаннан кейін жасаған маңызды шаралары әлемге бүгінгі таңда қажет болып отырған құндылықтар деді. Британиялық Sky News телеарнасында Сирия президенті таяу шығыста бейбіт жағдай жасауды талқылау үшін Обаманы Дамаскіге шақырды. Обама әкімшілігі де Сириямен ашық диалогқа қадамдар жасап отыр. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш Сирияны Иран және Солтүстік Корея елдерінің қатарына жатқызып келген. Құрама Штаттардың вице-президенті Джо Байден Бағдадқа сапарында Ирак жетекшілерін ішінара фракциялар арасында ұлттық мұраға келу үшін көп нәрсе жасау керектігін айтты. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малекимен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Джо Байден Құрама Штаттар ирақтықтардың саяси қайшылықтарын реттеу жұмысына қолдау танытуға дайын деді. Байден бейбітшілік пен тұрақтылыққа жетуде Ирактың алдында әлде қиын жол тұр деді. Шиіттері жетекшісі Мұқтада Аль-Садрдың қолдаушылары жұма күні Байденнің сапарына наразылық танытып, Америкаға қарсы орандар айтып көшеге шықты. Ингушетия ресмилерінің хабарлауынша, сенбі күні содырлар қолына түскен автобуста болған 9 полиция қызметкері қаза тапты. Аймақтық тергеу комитетінің өкілінің сөзіне қарағанда, шабуылда тағы 10 офицер жараланды. Полиция көлігі көрші антитерроризм операциясына қатысып, Шешенстаннан келе жатқан. Маусымның 22-сінде Ингушетия жетекшісі Юнусбек Евкуров көлік жарылысынан жараланған соң бұл аймақта тұрақсыздық